Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Sekretary Jim Mattis Ortiýeti halkara şirketlerini güýç bilen gaýtadan çekmäge çalyşmakda aýplady we Washington Moskwanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa etmegini kabul etmez dedi. Mattis bu sözleri 24 avgustda Ukrainanyň Sowet Soýuzundan garaşsyz bolmagynyň 26-njy ýyl dönümini aýtdy. Şu häňiz bolmasyn dip ol prezident Petro Poroshenko bilen birlikde gurnulan metuwat ýygnagyny aýtdy. Mattis özüniň häzir Birleşen Ştatlaryň Ukrainany ýara bilen üpçün etmek ähtimallygyny gaýtadan gözden geçirýändigini we bu meseledäki pozisiýasyny prezident Donald Trumpa ýetirjekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň günnäwer Ukrainadaky konflikti Kiýew güýçleri bilen Ortiýetiň gollugyndaky separatistleriň arasynda 2014-nji ýylyň aprelinden beri dowam edýän çaknaşyklary diplomatik tagallarlar arkaly togtatmak pikirini ygrarlygyny belledi. Bu çaknaşyklaryň netijesinde 10 mingden ugrak adam öldi. Ukrainanyň garaşsyzlyk bayramy Kiýewde hökümet bilen ýurdun günnägörnäk separatistleriň täze okuw ýylynyň başlanmagynyň öň ýanyndan ýarasyk baglaşmagyna gabat geldi. Poroshenko Mattisiň we Günwatar döwletleriniň ýene bir näçesiniň goranmak ministrleriniň gatnaşan harp paradyna ýüzlenip, Moskwanyň we separatistleriň hasken territorial magasinyň şmallygyny duýduruş edip, egerde hüjüm etmäge synanysa, Ukraina agressora bir gaýtawul bermäge taýýar diýdi. Ýönül separatistleriň elle saklaýan ýerlerini Ortiýetiň 2014-nji ýylda ele geçiren Gara deňiz ýarymadasyny nazar alyp, Ukrainanyň Donbasy we Krimi ýerine dolap almakda parahatçılığı, diplomatik, siyasi ve kanun esasındaki yolu ileri tutacağını hem sözüne koştu. Men öz yaranlarımıza bil bağlı yarınıp, ol Britanya'nın, Gürcistan'ın, Estonya'nın, Kanada'nın, Latvia'nın, Litva'nın, Moldova'nın, Polsa'nın, Urminya'nın ve Birleşen Ştatların parada katnaşıyan korunç ministerlerine ve paradan geçiyen eskerlerine yüzlenip aýtdy. Separatistler 2014-nji ýylyň aprelinde Donetsk we Lugansk regionlarynyň Russiýa bilen serhetleşýän bölüklerini ele geçirenden soň 2015-nji ýylyň fevralynda Minskde baglaşylan şertnamanyň çägini ýygnan edilen bir näçe ýarasyk aralaşygy synny. Birleşen Milletler Romos hökümet güýçleri bilen separatistleriň arasynda barýan sögüşlerde adından 10,090 adamyň, şol sanly 2800 golaý asuwda adamyň öldürilendigini aýdýar. Şeýle de hasaplamalara görä bu çaknaşyklarda adından 24,000 bolan adamyň yaralı bolanyny habar berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Poroshenko gutlug berip, Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň öz başdaklygyny, elle girilmesizligini, ýurdun hakyky Ýewropa döwletine öwrülmek tagallarlaryny gollamak dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu arada Ukrain prezidentiniň web-saýtyna habar berilýär. Jim Mattis, Birleşen Ştatlaryň soňky 10 ýylda Ukraina saferinden ilkinji daşary işler sekretardyr. Pentagonanyň Kiýewdäki gepleşiklerde Amerikanyň Ukrain hyzmatdaşlaryna ABŞ-nyň Ukrainanyň öz başdaklygyny we toprak bütünligini dikeltmek maksadyna, şeýle de iki ýurdun arasyndaky strategik goranç hyzmatdaşlygyny puwtulandyrmagy bir ygrarlyk alýanlygyny ynandyrjakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky konflikt soňlamak boýunça ýörite wekili Kurt Walker hem Ukrain paýtagtyna bardy. Ol geçen aý metuwat bilen söhbetdeşlikde Trump administrasiýasynyň Kiýewe hökümet güýçleriniň özlerini separatistlerden gorumagyna kömek görmek üçin ýara gybermegin pikirini edýändigini aýtdy.